Децата научават онова, което са изпитали. Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират. Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да се бият. Ако децата растат в страх, те се научават да се тревожат. Ако изпитвате към децата си съжаление, те се научават да се самосъжаляват. Ако към децата се отнасяте с присмех, те се научават да се срамуват. Ако децата се измъчват от ревност, те научават какво е завист. Ако децата живеят с чувство за срам, те се научават да се чувстват виновни. Ако проявявате към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи. Ако вдъхвате на децата кураж, те се научават да бъдат уверени. Ако децата получават похвала, те научават какво е благодарност. Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си. Ако се отнасяте към децата с благосклонност, те се научават да търсят любов в света. Ако децата получават признание, те се научават да следват целите си. Ако обграждате децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри. Ако децата живеят сред честност и почтенност, те научават какво е истина и справедливост. Ако децата живеят в сигурност, те се научават да вярват в себе си и в хората. Ако децата опознаят приятелството, те научават, че светът е хубаво място за живеене. Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармония на духа.
Драги приятели, скъпи братя и сестри, е много важна и много отговорна тема. Въпросът за семейството, въпросът за атмосферата в семейството и за влиянието вътре в семейството. Още от началото ще направя една оговорка. И тя е напълно разбираема за всички нас. Деца, родители, задумени, незадумени. Няма идеални родители, затова няма идеално възпитани деца. Но въпросът е на друго място. Какъв модел на семейно възпитание сме избрали, възприели и практикуваме? И това е основното и отговорното за нас като Божии деца. Всеки християнски дом е необходимо да изявява на света силата и превъзходството на християнското възпитание. Родителите е необходимо да разбират своята отговорност, да запазят домовете си и да дават на децата си пример и наставление чрез своя личен живот. християнско семейство. Много важни фрази. Какъв е реалността на живота? И доколко се доближаваме до тях? И ако не можем, какво ни пречи? И какво е необходимо да изменя в себе си, в мисленето си, в философията си, в подхода си като родител, за да не бъде това, което Бог ни одобрява. Модели на семейно възпитание. Това е заглавието на беседата. Скъпи брати и сестри, всички сме израсли в семейства. И всички търпим съзнателно и подсъзнателно влиянието на нашите семейства. И това е неминуем закон. Няма изключение. Бях дете. Може би съм едно от последните поколения деца, които не са запомнили радио. Мотор, автомобил, имаш само велосипеди, когато бях дете, поне в моето родно село. Лични автомобили става дума. Единственото нещо, което ме е впечатлявало, е общуването между хората. Особено зимния сезон. От страна на баба ми и дядо ми имаме така големи фамилии. И когато идваха в къщи роднини, те говореха за войната, за своя живот и какво са преживели, когато са работили в Европа като градинари. За това се говореше вкъщи. И интересно, това ми е останало в съзнанието. Първото име на държавник, което съм чул от моя дядо, не е български държавник, а Франц Йосиф, например, императора на Австро-Унгария. Всеки живее в средата и възприема, попива от това, което той слуша, вижда и по някакъв начин научава. Да не говорим от гледна точка на морала. Модели на семейно възпитание засягат всеки един от нас и ни правят отговорни пред Бога всички. Без изключение. Властният родител. Родителят с авторитет. С лас, чиято дума на две не става. Един от моделите на семейна култура и среда. Би желал да отворим Библията си, ако ги носим на първа книга на Царете, 14 глава. Поредна битка между Израел с филистимците. Саул издава, всъщност първият цар на Израиля, издава една неразумна и деспотична заповед. В първа книга на Царете, 14 глава, стих 24. А израелите мъже се измъчиха в оня ден, защото Саул закле народа, като каза: проклет оня, който вкуси храна до вечерта, докато отмъсте на неприятелите си. Затова никой от военните мъже не вкуси храна. Битка. Тук не виждам хора, които да са участвали във война. Борба, напрежение, насили, на нерви. И Саул казва: никой няма да яде, ще бъде пост, докато не отмъсте на неприятелите си. Юнатан, синът му и оръженосеца му атакуват филистимския гарнизон от сутринта и Юнатан не е чул клетвата на баща си. първородния му син. И ето какво се случва с него в стихи 27 и 28 на същата глава. Йонатан обаче не беше чул, че баща му заклел народа, затова простря ръката края на тоягата, която беше в ръката му, те натопи в мерената пита и постави ръката си в устата си и му светна на очите. От сутринта той е военен мъж и е в битка. И един от хората му проговори, казвайки: баща ти строго закле народа, като каза: проклет он е, който да вкуси храна днес, макар че народа беше изнемощял. Битката е на приключване, но става ясно, че някой е нарушил заповедта на царя. И в онова историческо време и култура се хвърля жребие, и от стих 42 до 44 на същата глава четем: и Саул рече: хвърляте жребие между мен и сина ми Йонатан. И хвана се Йонатан. Тогава Саул му каза: кажи какво си сторил. И Йонатан му наистина, извинете, а Йонатан му яви като рече: наистина вкусих малко мед с края на тоягата си, която имах в ръката си, и ето трябва да умра. И рече Саул: непременно, така да направи Бог, дай повече да притури, непременно ще умреш, Йонатане. Властният баща. Той не търпи противоречие. Той е винаги основателен. Неговата преценка и гледна точка не подлежат на ревизия. В случая се намесва народа. Всички военни мъже застават на страната на Йонатан и го избавят от една позорна, нелепа смърт на един властен родител. Властният родител се изживява като непогрешим абсолют. С философията си и с методите си той взема мястото на Бога. В случая какво рече Саул? Да отмъсти на неприятелите си. Аз да направя нещо. Аз ще постигна нещо. Аз ще се изявя. Докато в стих 23 на същата глава четем много важна мисъл, скъпи приятели, която ще ни помогне да схванем, че на всичко в нашия свят, в нашия живот е Бог. Така в он ден Господ избави Израел. Господ воювал за Израиля. Бог поразил неговите неприятели, а не Саул. При този случай подход, правилата са основополагащи и абсолютни. Без тях не може, разбира се, в никакъв случай. Но така любовта остава в сянка. Децата живеят в определен стрес и са лишени от самочувствие. Властният родител. Сигурно сме постъпвали в определени случаи така. Сигурно е необходимо да осъществим за себе си пред Бога едно искрено покаяние и да потърсим прощение. Защото всичко това, което съм вършил в контекста на това, което съобщих до сега, споделих до сега, се отразява върху децата ни, върху развитието им, върху позицията им, върху гледната им точка за живота като християни. Властният родител. Надарен свише, образ и подобие на божествения власт и авторитет, той никога не бърка. Но последиците остават. Петко често ме подиграва. Беше на 15 години и отидохме на младежка конференция в Добрич. И Габровския регион беше определен да бъде в сектор Г. И аз му казвам, сега ние сме в сектор Г. А той иска да се види с познати приятели от други църкви. И аз настоявам той да остане в този сектор, защото ние сме определени като църква да бъдем в този сектор. Той обаче не остана в този сектор. И отиде с приятелите си. Имахме разправи и след това. И сега от време на време, като се обажда, ме пита, помниш ли сектор Г? И аз казвам, помня го. Безотговорният родител. В контекста става дума за семейство. Безотговорният родител. Родител, който не е съпричастен или по-скоро не в час със своята отговорност по отношение децата си. Един много ясен пример. Познат е на голяма част. Често е проповядван. Няма да търсим никакви подробности за случая. Ще се постараем да се концентрираме върху основните моменти и причини за безотговорността. Първа книга на царете. Втора глава. Една много отговорна личност. И това е Илий. Първосвещеник и съдия в Израел. Съчетава двете основни, най-важни длъжности за Божия народ. Първосвещеник и съдия в Сило, там където е шатъра за срещане и Божия ковчег, мястото на Божието присъствие. До дълбока старост той е изпълнявал точно тези функции, длъжности. Как е преживявал, упражнявал тези дейности, религиозна и гражданска, Библията не дава информация. Библията го поставя в контекста на родител, не на първосвещеник и на съдия. И никой не бива да забравяме нещо много важно. От божествена гледна точка, от божествена преценка, ние сме поставени в контекста на родители. Не на хора с висше образование, не на хора бизнесмени, не на хора с духовни пък или пък някакви административни длъжности. Библейският подход към нас, от гледна точка на семейно възпитание, е родители. За него малко се говори в Библията, за съпругата му нищо. Информацията в първа книга на царете от първа до четвърта глава ни го описва главно като баща на свещениците, неговите родни синове, Офни и Финеес и техния живот. Като служители и като деца, и като съпрузи. Крещящи изрази са описани отвратителното поведение на Офни и Финеес. Тяхното религиозно падение и неморалност е изумително. Аз поне не съм срещал на Библията друг подобен случай. Аналог на това, което са вършили те. На първо място, нямаха никаква почит към Бога и не се съобразяваха със Словото му. свещеници. В онова време, в старозаветния период, свещеника е посредник. Той е посредник между Бога и народа. Той не е проповедник. Той има функция да стои между Бога и народа. И затова отговорността към него беше изключително важна. Стих 12 на глава 2 от първа книга на царете. А Елиевите синове бяха лоши човеци. Причината за тяхната лошовина. Те не познаваха Бога. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, за мен това е най-сериозният проблем и като християнин, и като служител. Да нямам достатъчно познание и разбиране за Бога. Не от гледна точка на знание, а на начин на мислене и живот. От гледна точка на знание всички имаме представа за Бога и познание за Бога. От гледна точка на мислене и живот. Ето какво вършили тия свещеници. Няма да чета всички текстове, те са в глава 2, 13 до 17 стих. Идва израелтянин да принесе жертва. Сигурно с дълбоко покаяние за вината си, за греха си, изповядва греха си. Извършва се съответното заколване, удиране на жертвата. При определени случаи една част от месото се принася се в жертва и се вареше. Една част оставаше за свещеника, една част се изгаряше. Подробности няма да търсим в момента. Идват слугата на свещениците и забожда най-хубавото месо, преди то още да е сварено, преди още то да е принесено за предназначението си като жертва. Взема и го занася на свещеника. И хората казват, нека изгорят първо тлъстината, стих 16, а после си вземете колкото желая душата ви. Но тогава те му казваха, не, но сега ще дадеш, ако не, насила ще вземем. Така грехът на тия младежи беше твърде голям пред Господа. И хората се отвръщаваха от Господната жертва. Хората бяха отвратени от жертвената служба, жертвената система. Искам сега да обърнем внимание на факта. Какво целеше жертвената система във времето на Стария Завет? Какво уреждаше тя? Въпроса с греха. Най-важният проблем за един посветен на Бога евреин уреждаше въпроса с греха. Той искаше да отиде в дома си спокоен, освободен от вината, знаеки, че е изпълнил Божиите предписания. И вижда едно богохулно отношение. Богохулно отношение към съвестта си, към убежденията си, към вярата си, към съзнанието си. Може би в контекста на Илиевите синове, аз допускам и всеки един от присъстващите има върху какво да се замисли. Следващия момент. Сексуална неморалност в Божия дом. С жените, които прислугват в Господния дом. И това са семейни хора. С деца. С баща първосвещеник. Но отвратително поведение. споделят всичко това на Или. И стих 23-24 ние четем становището на бащата. Той е вече възрастен човек. Никой не бил да забравяме това. Защо правите такива неща? Понеже слушам лоши работи за вас от всичките хора. Значи това е станало популярно вече. Не дейте деца мои, защото не е добър слухът, който слушам. Вие правите Господният народ да става престъпник. Но никой не го чува. Защото било пропуснато времето. Твърде късно или успява да осъществи някакво един опит за възпитателно влияние върху синовете му, вече задумени и със семейства. Почти изключен. Не знаем защо е станало така. Може да е бил прекалено много зает в своята служба. Може би да е имал ангажименти към хората като съдия, които са идвали при него непрекъснато. Може да е бил много активен в дейността си на служенето, да подрежда всичко в Господния дом, както би трябвало да бъде, и да не е останало време за семейството. Не знаем. Нямаме право на преценка. Виждаме фактите. Безотговорност. Защото на първо място в нашия християнски живот е семейството. След това е църквата. Не че ще трябва да отделяме всичкото си време за семейството, но говорим за приоритети. Имаме ли време за децата си? За домашните си, съответно за внуците, които имат възможност. Съзнаваме ли отговорността? Разбираме ли, че нашия живот, схващане и опитности не могат едно къмто едно да се приложат в техния живот? В никакъв случай. Но от принципна гледна точка. Родители с отговорност ли сме? Няколко младежи тероризират семейна двойка. Заловени са и са изправени пред съд. И съдията пита едно от момчетата, защо правите това? Нямате ли семейство, пита той. И момчето отговаря, вкъщи никой не се интересува от мен. Интереса към подрастващите. Интереса към децата на църквата. Като по-голямо семейство. Възпитание. Контролирано с любов. Не е много лек баланса. Или беше закъснял. Окончателно. За жалост окончателно. Няма да говорим за съдбата на децата му. И да минем към нещо по-позитивно. Макар че всичко това, за което говорим, е съответно реалност. Семейството на Ной. Силата на семейното влияние срещу покварата на света. Какви бяха духовните качества на Ной? Обикновено в патриархално време много малко се пише за майката, за съпругата. И винаги на преден план е бащата. Ной е богобоязлив човек. 6 глава на Битие, стих 9. Ной беше човек, праведен, непорочен между съвременниците си. Ной се отличавал от своите съвременници. Скъпи брати и сестри, дали ние като майки, бащи, родители се отличаваме от културата, от философията и от влиянието на този свят? Ной имаше богобоязливост. Имаше изградено отношение към Бога. Йов съзнаваше и разбираше мястото на Бога в своя живот и в своето семейство. Ной беше много прилежен и послушен по отношение на Божиите изисквания. В 6 глава, стих 22, ние четем за него. И Ной извърши всичко според както му заповяда Господ. Така направи. Всичките размери за ковчега, кое, как, защо. Ной беше прилежен човек. И това се спомена на два пъти. В 7 глава, стих 5, ние четем същото изречение. Същия текст. И Ной извърши всичко според както му заповяда Господ. Просто за послушанието. Послушанието е следствие от богобоязливост. Ако няма богобоязливост, послушанието няма съдържание. То е опит да се направи нещо. Обаче винаги е несполучлив. Почти винаги е несполучлив. Но има вяра в Божиите думи, в Божието Слово. В 7 глава на Битие, стих 1, стих 7, тогава Господ рече на Ной, влез ти и целият ти дом в ковчега, защото в това поколение теб видях праведен пред мене. И поради водите на потопа влязоха в ковчега Ной, синовете му, жена му и снахите му с него. Ной има вяра в Божиите думи. В едно историческо предпотопно време, когато никога не е валяло дъжд. А идеята за потоп е абсурдна. Идеята за унищожение просто е вън от представите на философите и на учените хора на онова време. Единствено и семейството му възприе с вяра онова, което Господ каза. Още нещо, Ной е и проповедник. 2 Петрово, глава 2, стих 5. Но опази с още 7 души Ной, проповедника на правдата. Ной е проповедник на настоящата истина за своето време. Ной влезе в ковчега с цялото си семейство. С основание можем да кажем, че синовете му не са спасени поради вярата на баща му. Това са вече зрели хора. Те имат семейства. Те имат лична отговорност пред Бога. Те могат да му кажат да, могат да му кажат не, както дъщерите на Лот и съпрузите им. На тях им се вижда, че това, което им говори Лот, той просто се шегува. Синовете на Ной може да кажат, виж какво, татко, разбираме твоите убеждения, разбираме, така ние те уважаваме като наш баща, но това, което ни говориш, е абсурдно. То просто никога няма да стане. Ти, щом желаеш, влез в ковчега, ние сме твои деца, ще възприемем с разбиране това, което правиш. Но не ни карай, моля, те не ни убеждават да влизаме и ние заедно с теб. Спокойно можеха да го кажат. Синовете на Ной, семействата на синовете на Ной изявиха лична вяра, лично доверие и проявиха лична отговорност пред Бога. Изкушенията на неверието. Те бяха атакувани всеки ден в продължение на десетилетия. от начина на живот на предпотопния свят. Какъв беше той? Всичко, което мислите на сърцето им въображавали, било какво? Само зло. Те всеки ден били подложени на тези атаки. Защото те са живели в тая обществена среда. Те са били част от общество, те би трябвало да общуват с тези хора, да търгуват, да разговарят с тях, да се срещат с тях. Те не са били на остров като Робинзон Крузо. Атаките, порочният начин на живот, лесният начин на живот, удоволствията и съблазните не повлияха върху децата на Ной. Атаките на греха отвън не можаха да сринат вярата и доверието, които се изграждаха отвътре. Скъпи брати и сестри, силни са изкушенията в този свят, особено за подрастващите. Духовната семейна среда е по-силна. Когато семейният модел е изграден на богобоязливост, на вяра, на послушание, на доверие към Бога. И децата забелязват не това, което им говорим, а това, което виждат, че вършим. Те са най-добрите психолози. И най-страшното нещо в семейството е да преиграваме пред децата си. Да искаме да от тях да вършат неща, които ние самите не вършим. Или пък не сме убедени, че би трябвало да вършим. Семейството на Ной е един възхитителен пример. Когато всички, целият свят беше срещу него. Като убеждение, като култура, като отношение, като живот, като всичко. Така, какво е качеството на семейния живот? Това е най-силното възпитание. Спомним ли си какво направи Ной, когато излезе от ковчега? Каква беше първата му работа, когато излезе със семейството си? Да, подсказа ми се. Олтар. Събра домашните си и благодариха на Бога. Не вярвам този олтар семейен да го е правил за пръв път. Това е било стил на неговия посветен на Бога живот. Още много може да се говори. Изводите са ясни. За всички. Препоръките, куража, ако щете, насърчението от този текст. Последният момент. Не всички християни имат възможността да имат нормални семейства, в които присъства съпруг и съпруга. Има деца, които са възпитавани в духовно разделени семейства. Библията също не отминава този подход. И тук става дума и за един млад човек, за Божията благодат в едно разделено семейство, където съм сигурен, че тя е по-силна, защото нуждата е по-голяма. 2 Тимотей, глава, 1 стих 5. Павел пише две пастирски послания към своя съработник Тимотей. И ето какво казва той в стих 5 на второто послание. Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, неизкуствена, непривидна, която първо се намираше в баба ти Луида и в майка ти Евникия, и както съм уверен и в теб. Кой е Тимотей? Деяния на апостолите, 16 глава, 1 и 2 стихове. Тук става дума за Павел в първи стих, после пристигна в Дерви и Листра, и ето там, в Листра, имаше един ученик на име Тимотей, син на една повярвала еврейка, чието баща беше грък. Духовно разделено семейство. Листра е град, в който преобладаващата част от населението говори латински. Римско присъствие. Има още и два етноса в този град. Гръцки и еврейски. И Тимотей, млад човек, дете, духовно разделено семейство. Бащата има гръцка култура, възпитание, морал, подход. Майката има съответно еврейска култура и подход. И това дете е по средата. Кое влияние се възприема малко по-добре в подобни случаи? По-лесното. По-неангажиращото. Нормално е едно дете да търси пътя на най-малкото съпротивление. Интересно, тази баба и тази майка за мен са духовни герои. Под влияние на една езическа култура и среда, на един съмнителен морал в първи век, в Римската империя, на едно изумително идолопоклонство, Тимотей е изграден благодарение на молитвите и възпитанието на своята баба и майка, като християнин и в последствие като християнски проповедник и служител. Скъпи брати и сестри, мисля да казвам така някаква опитност в тази насока, но не е необходимо. Подобни случаи има и в Габровската църква. И мисля, че няма да е така фамилиарно, ако ги назова. Ако назова Страпенка Тодорова, например. Ако назова Страваля Цвяткова, например. И мисля, че имам основание. Молитвите на майката и молитвите на майката и на бабата. И само един ден в небето ще се узнае силата на един такъв посветен живот. Сега той не може да се разбере. Той може само отчасти да бъде виден. Но в небесните книги са записани всички наши усилия, молитви, жертви и служби. За успеха на нашето християнско семейство. Така минаваме към заключение. Така в началото споменах, няма идеално възпитани родители, затова няма идеално възпитани деца. Това е реалността в нашия живот. Утехата е, че Бог е нашия небесен родител. И Той ни познава най-добре. Той познава нашите притеснения, нашите страхове. Той познава нашите несъвършенства, слабости, минуси по отношение семейното ни възпитание. И Той прощава, подкрепя, води и прави всичко необходимо. Въпреки на този живот в условия на зло и грях, да осъществи най-доброто за всеки един от нас. И тук е куража и надеждата ни. Исус да ни благослови да погледнем на Бог като на истински родител, който съзнава, разбира, съчувства, подкрепя. И това да ни мотивира в нашата дейност, всъщност като родители. Бог да благослови църквата. Амин.